Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Ani ve sváteční den nepřijdete o pravidelné zamyšlení nad některými událostmi. Rozklíčovat si je pokusí spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a pěkně zdravím ostatním svátku.
Zamyslíme se nad tím, v jakém stavu zastihlo společnost čelící nečekané nákaze výročí 17. listopadu. Proč je slavit a co v něm vidět? Řeč bude také o jednom z nejvýznamnějších učenců v české historii i o naší nejslavnější automobilové závodnici. Jsem ráda, že jste si nás naladili.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes 17. listopadu slavíme Den boje za svobodu a demokracii. Jako příležitost nám, pane Kosatíku, tento svátek nabízí, nad čím přemýšlet. Víme vlastně, proč a co slavit?
Tak já pevně doufám, že navzdory všemu pořád ano. Pro mě ten svátek vždycky má dvě roviny. Jedna je ta jakoby univerzálně globální, nebo jak to nazvat, to znamená, vždycky tenhle ten den ještě víc než jiné. Myslím na to, jak svoboda funguje či nefunguje ve světě, což letos konkrétně člověka vede k tomu, aby si lámal hlavu situací v Bělorusku nebo nad tím, jak se daří Arménům a dalším pozůstalým té neslavně skončivší války v Národním Karabachu a let kde jinde. No a pokud je o naši milou vlast, no tak tady to vidíme, že jo, tak my jsme v tom listopadu se snažili klást základy jakési společnosti, která teďka jaksi metaforicky vrcholí tím způsobem, že vlastně ani nejde ten svátek oslavit jiným než nějakým složitě sofistikovaným způsobem, že lidi doma v rozestupech 1,5 metru jeden od druhého zapálí svíčku, nebo vím, že se domluvají akce, kde kdo soukromně si vyvěsí vlajku, ale společně to oslavit nemůžeme, což tedy vlastně až v té doslovné míře se mi zdá, vypovídá o tom, že jako společnost jsme přestali držet pohromadě. Nedržíme pohromadě. Nejsme v dobrém stavu.
A proč myslíte, že nedržíme pohromadě?
Těch důvodů je spousta, každý si napovídá ten svůj.
Nebo z čeho vycházíte?
Pro mě, jako, i jako spisovatele, nebo jako člověka, který se tím lává hlavu, jako jedním z hlavních důvodů je ten, že tady dlouhodobě pozoruju úbytek lidí, kterým záleží i na nějakých jiných než vlastních zájmech. Tím nechci moralizovat, prosím pěkně, ale jako každá společnost prostě potřebuje, aby kromě toho, že člověk prosazuje sám sebe, myslí na svou rodinu, na to, aby zabezpečil, vydělal a tak dále, tak aby taky myslel na ty ostatní. A pokud těchto lidí je tragická menšina, nebo pokud snad v nějakých obdobích v tom veřejném prostoru nejsou moc vidět, no tak ta společnost na to doplácí. Tady u nás se stejně jako jinde ve světě používá pojem elita. Já vždycky žasnu, když to slovo slyším, poněvadž pro mě slovo elita neznamená lidi, kteří něco dokázali, nebo kteří na základě funkcí, nebo na základě peněz, který vytvořili, vydělali, tak mají právo do mluvit do veřejných záležitostí. Pro mě k elitě patří lidi, kteří jsou schopní to, co jim ta společnost dala, zase těm lidem zpátky vracet a dokonce v tom nachází co si jako smysl života. Ano, a v tom veřejném prostoru velice často pozorujeme lidi, kteří naopak se snaží pro sebe co si urvat a nemyslí na nás. No, takže pak se stanou takové věci, jako že se třeba zaspí nástup celospolečenský, pandemie a tak dále. Ta druhá vlna, do které jsme se nemuseli dostat. Ona to vlastně ani není druhá vlna, ona to je 1,5, a o té druhé se říká, že ta vlastně teprve přijde, bohužel.
A není mi jasné pořád, z čeho vycházíte, pane Kosatíku, když začala ta, řekněme, ta první vlna, říkejme, nebo ten začátek na jaře, tak přece jsme byli svědky ohromné solidarity, takové to vzedmutí té občanské společnosti, lidé si pomáhali napříč generacemi. Není tohle právě příklad toho?
No byl, ale jak, podívejte, ono to fakt hodně souvisí s chováním těch státně reprezentativních orgánů. Tam musí panovat cosi jako bazální důvěra na lidí takzvaně dole k těm takzvaně nahoře. To znamená, my máli to celé mít smysl a máli se to nazývat státem, tak my musíme jim důvěřovat, že oni vědí, co dělají, že jim na nás záleží, že uvažují v delším horizontu, než je nejbližších několik pár měsíců nebo jejich volební období, a všichni víme, že česká politika, ale dlouhodobě, to není jenom problém té současné vlády, nepracuje s žádnými dalšími horizonty. Tady nejsou žádné výhledy na, já nevím, na 5, 10, než kvůli víc let, což když bychom třeba chtěli se zamýšlet nad tím, jak organizovat vzdělanostní politiku, tak bych se musel uvažovat nad tím, jaké zaměstnance nebo jaké pracovníky tahle ta zem a střední Evropa a Evropa vůbec nebo svět bude potřebovat za 20 let, jaká má být energetická politika z dlouhodobého výhledu, jestli opravdu je nejlepší šance tak jako víc než některé západní společnosti lpět na těch tradičních energetických zdrojích a tak dále. Prostě ty dlouhodobé výhledy, ale ty se dějí občas tak jako v diskusích odborníků, ale nepřerůstá to viditelně a zřetelně do té politiky a do jejich výsledků.
Ukázala tedy právě ta krizová situace, které čelíme, a nejenom my, jak důležité je mít funkční, silný stát, funkční, fungující veřejné instituce.
Radši bych řekl funkční, fungující než silný, to jako silné státy jsme zažili a taky to nebylo úplně ono, ale tak hledejme zase na všem nějakou dobrou stránku. Tak to, že každý jsme dnes odsouzeni k tomu, abychom víceméně seděli doma a zpytovali svědomí, tak nechť je ten, kdo je toho schopen, zpytuje tak, aby sám sobě si řekl, čím té společnosti prospěl a jestli třeba není na svém maximu, no tak jestli to je schopen do budoucna aspoň trochu změnit a ve svém i ve společném zájmu.
A jaké zrcadlo nastavila ta situace nám jako společnosti, občanům? Teď nechme politiku stranou. Co jsme se třeba o sobě, podle vašeho názoru, co jste vypozoroval, dozvěděli?
Myslíte v souvislosti s tou pandemií? Tak to už jsem řekl, nebo nechci se opakovat. V těch prvních měsících bylo evidentní, že ta společnost je schopná soudržnosti, je schopná solidarity, ale že byla opět, tak jako xkrát v minulosti, nechci říct zrazená, ale tak nějak jako opuštěna těmi politiky. Nebo víte, já teďka pořád myslím na ty lidi na ty starší lidi v těch domovech nebo v těch LDNkách, kteří kéž by žili s pocitem, že jsou bezpečí. A myslím, že mnozí asi ne. A já tady skoro o tom ani nechci mluvit, abych jako
možná je otázka, život. No. Že vám do toho vstupuji, co si tedy slibujeme od státu? Protože to s tím souvisí.
Od státu máme právo očekávat to, že bude vyvíjet úsilí v oblastech, na které my sami nestačíme. Vy nebo já, když budeme chtít dojet do Ostravy, tak o své vlastní linii my si nepostavíme tu dálnici. No. Takže máme právo žádat takový stát, který bude mít funkční například dopravní systém. Víte, jak to je? Pokud jste v létě se snažila dojet do Brna, tak jste jistě o tom přátelům vyprávila dlouhé a napínavé historky, poněvadž bylo o čem tu katastrofickou situaci popisovat. Když budete chtít dojet do Vídně, tak zažijete něco úplně jiného, než když se Rakušan z té Vídně pokusí dojet na moravskou hranici. No, čili to jenom namátkou, jako uvádím ten dopravní systém. Nebavme se tady o tom, jak to dlouhá léta vypadá s dopravním obchvatem kolem hlavního města a co to působí, když ta doprava vlastně zasahuje do centra nebo do vnitřního města Prahy a tak dále, a tak dále. Čili to, co ten stát by měl plnit, tak v řadě případů naprosto si s tím neláme hlavu, nebo s velkými obtížemi, dlouho to trvá, skorumpovaní úředníci se na tom podepisují a tak dále.
Jako aktuálnost mají v sobě, když hovoříme spolu právě v den 17. listopadu, tehdejší hesla svoboda, demokracie, pravda, láska.
No, to jsou hesla obecná, která nemůžou svou platnost ztratit. Já jsem to tady řekl v úvodu, můžeme sledovat společnosti ve světě, které s tím mají ještě mnohem větší potíže než třeba momentálně my, ale to praktické uplatnění tady u nás, to prostě kulhá. No. My si neumíme vládnout.
Jak složité je vyšetřit ekologickou katastrofu? Teď mluvím o tom, co se stalo na řece Bečvě, únik kyanidu. Tam v září vyhubil tuny ryb, pachatel je stále neznámý. Policie se včera v prohlášení distancovala od toho, že by někomu bránila komentovat případ otrávené řeky. Na informační embargo se totiž odvolával ministr životního prostředí Richard Brabec i jemu podřízená Česká inspekce životního prostředí.
No podívejte, to je vlastně možná přesně konkrétní kauza, která ilustruje to, o čem jsem tady spíš obecně mluvil. Řada lidí takovým zrychleným procesem automaticky viní tu Valašskou meziříčskou firmu Deza, která spadá pod Agrofert, ačkoliv doslovné důkazy o tom, že opravdu určitě ten jed od tamtud vytekl není. Takže já nechci tady teďka jako spekulovat o tom, poněvadž to skutečně prokázáno není, ale to má jinou podstatnou rovinu. Podívejte, do té řeky se dostala prudce jedovatá látka. Když si člověk dohledává základní informace o tom kyanidu, tak si to přečte, že k zabití stačí 1,5 mg na kilogram váhy člověka. Z toho, když uvažuju, že průměrná váha je, dejme tomu, 70 kg, tak to znamená, že z gramu se otráví 10 lidí a pak už si to násobte, z kila se otráví 10 000 lidí. No a do té vody se dostaly metráky té látky. Čili opravdu je to velký, velký průšvih. No a teď ten systém, a schválně neříkám Babiš nebo Agrofert nebo tak, ale ten systém vám vlastně nezaručí nebo nedávám katarzi nebo chová se, jako by opravdu nebyl schopen zjistit, jak se ten jed do té řeky dostal. A zase experti vám řeknou, že to v jiných zemích bývá otázka hodin nebo velmi krátkého intervalu. Tady příslušné orgány konstatovaly, že je to kyanid až vlastně po 4 dnech a mezi tím se ta řeka už začala ředit. Takže je to prostě podstatné systémové selhání, které vám, ze kterého plyne, že ta společnost vás ani v tomto nedokáže ochránit. Příště, víte, to není tak, že když jdou ti, kdo se o tu řeku starají, když jdou kolem řeky, vidí ta bílá bříška ryb tam plavat, takže jdou do hospody, udělají schůzi a začnou přemýšlet, co by se s tím dalo dělat. Tady jsou předem vypracované krizové plány, které měly automaticky nastoupit a ty krizové plány nenastoupily nebo nenastoupily včas. To se prostě celé rozmlžilo a toto je hanba toho systému a těch současných vládců, že to prostě připustili a my jako občané bychom neměli jim dovolit, aby se z toho vykroutili, poněvadž je to opravdu velmi nebezpečná věc tam. To mohlo umřít hodně lidí. Dopadlo to naštěstí tak, že když ti lidi, kteří nevěděli, co se děje, lovili ty ryby ven, tak se jenom stěžovali, že brnějí ruce. No, což je taky teda jeden z vedlejších účinků toho, podle toho se pozná, o jaké smysl jde.
No každopádně to šetření pokračuje, jak uvedla policie, čeká na odborné posudky, mají být hotové 20. prosince a do té doby nelze očekávat nějaký zásadní posun.
No, víte, teď už víc vlastně záleží na tom, co se stane příště, pokud by někdo zase tohleto smysl vypustil. A bylo by krásné, kdyby opět ten systém byl schopen přijmout příslušná opatření. A ta by spočívala v tom, že by se vědělo, a pokud, já si myslím, že by se to i veřejně mělo vědět, kdo s tím kyanidem pracuje, které firmy to jsou, že vlastně některé z nich mají oprávnění to v nějakých množstvích vypouštět a v jakých. Aby to prostě bylo veřejně známé, aby aspoň to veřejné mínění s tím mohlo nějak pracovat.
Od zítřejšího dne smí být v obchodech jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Vláda požádá poslaneckou sněmovnu souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dní. Část lidí také řeší, jak to bude s vánočními nebo předvánočními nákupy a také, jaké svátky prožijeme. Zda to budou svátky jako kdysi, na které jsme už třeba zapomněli.
No tak kdybych zůstal jenom v rovině poetické, tak bych si téměř mohl tu situaci vlastně pochvalovat, že se to jakoby tedy, že nás to jakoby navádí k té možnosti prožít svátky nekonzumní v tom tradičním duchu, soustředit se na ten původní křesťanský obsah, na tu zvěst, která se nám přináší a zduchovnět ten svátek. Ale ono to zároveň taky znamená to, že v té době hodně firem a jednotlivců buď to už bude zkrachovalých, anebo bude před tím krachem stát a to zastavení nebo to uspání té společnosti na řadu týdnů před těmi Vánocemi na tom bude mít svůj podíl. Čili ono jako radovat se z toho utnutí konzumu je nechť není sobectvím ve vztahu k těm lidem, kteří na tom budou bezprostředně doplácet. No, je to prostě pekelně dvojsečná záležitost.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve sváteční den hovořím se spisovatelem a publicistou Pavlem Kosatíkem. V čem jsou v současnosti aktuální myšlenky Jana Amose Komenského, zakladatele moderní pedagogiky? Od jeho úmrtí uplynulo 350 let. Rodák z Uherského Brodu, myslitel, v mnohem předeběhl svou dobu. Řekla bych, že svým způsobem už byl takovým vizionářem, co se týče takzvaného home officeu, protože doporučoval pracovat doma, vyvarovat se zbytečnému toulání po ulicích a hospodách, ale měl na mysli samozřejmě dobu morových ran, které také teda zažil.
Podívejte, to byl nesmírně široký člověk, polyhistor, ovlivnil řadu oborů. A takže, když mám říct to pro mě nejpodstatnější, mě imponuje tím, že se nespokojil nebo nesmířil s tím moderním novodobým trendem fragmentarizovat svět. On se to dá i doslovně popsat na jeho setkání s René Descartesem, filozofem kartesiánským. A teď nechť to prosím nevyznívá jako, že se dodává světlo a tmu nebo dobro a zlo, ale ten René Descartes ovlivnil řadu věcí dobře v tom, že položil základy moderní vědy, že ten svět jakoby rozsegmentoval. Řekl, máme-li něco poznati, tak se musíme specializovat. To znamená, biologové nech bádají na svém pašalíku, fyzici na svém, astronomové nech dělají toto, chemici toto a v rámci každého toho oboru další a další specializace, čehož výsledkem bylo, že hledí každého z nás, naší profese se postupně zužovalo a díky tomu jsme byli schopni tu profesi propracovávat do větší a větší hloubky, které bychom s široce rozevřenou náručí patrně nedosáhli. A ten Komenský, myslím si, že toto všechno ctil nebo vnímal, ale zároveň i protože byl křesťan a slovo Bůh v něm pořád jakýmsi způsobem rezonovalo, tak chtěl, aby tady tato fragmentarizace nebyla definitivní, ale aby současně ji prostupoval jakýsi sjednocující princip nebo jakési povědomí jednoty nebo nutnosti řádu vnitřního, poněvadž když to slovo řád, a zase ať to nezní jenom přísně, ať to zní jako hierarchie, když na to rezignujeme, tak se nám ten svět opravdu tak jakoby nihilisticky rozpadne, na což myslím si spousta lidí trpí, i když to nepřizná. Takže ten Komenský je pro mě zastáncem té tendence k jednotě. A teď v tom nejširším smyslu. On hledal to, co lidi spojuje a to, co je rozděluje, samozřejmě vnímal, respektoval, ale zas tak strašlivě ho to nefascinovalo, aby to fetišizoval.
Jaký je podle vás, pane Kosatíku, i v tomto kontextu, který jste teď popsal, ten současný svět? Vidíme tam právě tu fragmentarizaci. Co nás lidi na světě spojuje?
Podívejte, záleží na tom, s čím je člověk ochotný si lámat hlavu. Když by jako bezmyšlenkovitě tu realitu přijímal, kdyby nastupoval na ten před chvílí zmíněný konzumní způsob života, tak se ocitne součástí některého z těch fragmentů, ani nebude vědět jak a bude jenom žasnout, co se to s ním děje a jaký vír a kam ho unáší a nebude se rozhodně cítit pánem svého osudu. Já neříkám, že je vůbec snadné se cítit pánem pán svého osudu. To je těžké za všech okolností. Ale víte, když se považujete za účastníka nějakého vyššího řádu, tak vás to vychovává například k pokoře. K tomu, že nejste měřítkem všeho jen vy sama nebo já sám, ale že s těmi měřítky je to složitější. Že to tady všechno existovalo samozřejmě dávno před naším narozením, což se mi zdá, že mnoho lidí se chová, jako kdyby si toto nevždy uvědomovali a tak dále. Čili jako nutí vás to ke kontextovému myšlení. Vytrhuje vás to z té představy, že jenom já tady jsem a víceméně nic jiného už neexistuje.
Přeji a bude ti přáno, tak celý život toto heslo razila Eliška Junková, narodila se před 120 lety, fenomenální automobilová závodnice. Na svět přišla v Olomouci v roce 1900 jako Alžběta Pospíšilová. Vy jste, pane Kosatíku, její osud podrobně zkoumal. Co vás nejvíce zaujalo?
No, asi to, jak tahle rychlá hanačka, než pocházela z Olomouce, tak jak ve světě tehdy ještě mnohem víc, než je ten dnešní ovládané mužskými pravidly, tak se prosadila svou ženskostí. Ona vyhrála spoustu závodů, ale nejdůležitější jsou ty dvě její účasti na tehdy nejtěžším závodě světa na sicilské Tarze Florio, kde jednou sice nedojela, po druhé skončila pátá, ale to byly prostě fenomenální úspěchy, které sledoval celý svět. A tam nešlo jenom o to, jak se umístila a že jezdila senzační rychlostí, ale že to dosáhla jako žena. Ona proměnila vůbec způsob techniky jízdy. Tehdy to řízení bylo úplně jiné, než zažívají současní řidiči, nějaké posilovače řízení a tak dále. To neexistovalo. Uřídit automobil bylo záležitostí veliké fyzické kondice, kterou žena tehdy, a ona byla dívka, když začínala 21 letá, taky neměla, čili ona, když chtěla ty otáčky projet plnou rychlostí, tak nemohla trhnout tím volantem smykem, tak aby ten zadek toho auta úplně uletěl, tak jak to dělali ti chlapi, ale ona se musela naučit prostě projíždět to po těch optimálních křivkách, tak aby co nejméně brzdila a to, no, tak jak to dnes děláme my všichni, včetně nás chlapů, takže ona pozměnila svět tamto, no a byla to chytrá žena. My se tady bavíme o různých problémech. Ona, když to teď metaforicky nebo obrazně přeženu, tak ona by to řešila rázně, ona by těm hloupým ujela a ty zlý by přijela.
Jak jste řekl, povedlo se jí Elišce Junkové prosadit v tom mužském světě, jakým je ano. To závodění, přitom vždycky zůstávala elegantní, noblesná.
Přesně tak a víte, to je nesmírně silný osud. A to, ona vlastně začala závodit pod vlivem svého muže, který v tom byl napřed, on byl bankéř, byl bohatý, měl na ta auta, no, vzal ji k tomu tak jako prostě, aby ten čas mohli trávit společně, no a najednou se ukázalo, že ona jezdí líp než on, což on sice složitě, ale snesl, no a pak se tragicky zabil při velké ceně Německa na Nürburgringu. Ona okamžitě skoncovala se závoděním, bez něj nechtěla a je zajímavé, co bylo potom. Ten její život měl velký smysl i pak. Ona se nechala zaměstnat u Bati, který v té době rozjížděl výrobu pneumatik, což byla úplně nový typ výroby tam, k těm botám přidaný a velice tomu pomohla. No a hodně se zasloužila o rozvoj tehdy Masarykova okruhu v Brně, čili našeho největšího závodiště. To bylo celé zpěto s jejím jménem a to, že tam s chutí přijížděli světoznámí závodníci v čele s Chironem, tak byla její zásluha. Oni tam jezdili za ní a kvůli ní.
Je ten současný svět stále více mužský? Pane Kosatíku.
Tedy široké otázky dávají malou šanci k přesné odpovědi. Já si myslím, že se to podívejte, je jiný svět v Evropě nebo v západní civilizaci a jiný někde v Číně. Já přes všechny stěné stránky toho, co se děje, tak mi se zdá, že v rovině těch možností, to znamená toho, co záleží na nás samotných, tak jsme na tom lépe. Já si myslím, že vy i já máme víc té svobody, než jsme měli třeba určitě před těmi 30 lety, nebo já svůj život považuji za bohatší, poněvadž cítím to množství příležitostí, které mám. Jestli jsem schopen je využívat, je jiná věc a můj problém a problém každého, ale důležité je, aby tahle ta možnost nám nebyla odňata, nebo abychom se sami o ni nepřipravili.
Co pro to děláme, abychom se o to nepřipravili?
No tak leckdo, a třeba ani si to není vědom, tak pracuje sám proti svému zájmu, třeba tím, že bezmyšlenkovitě volí někoho, kdo, dejme tomu, tvrdí, že se o něho postará, a už si ten volič nehlídá, zda se to skutečně děje, jestli, jak už jsem říkal v úvodu, jestli skutečně ty, které vynášíme nahoru, tak jestli skutečně volíme lidi, kteří opravdu na nás jsou schopní myslet, anebo kteří o tom jenom jednou za čas mluví někde v nějakém blogu.
Jakou emoci byste možná přiřadil Česku letos? Často hovoříme, že jsou zřivost. Našimi osudovými, jsou devítky, osmičky, ten rok, který má 20 nebo dvojku a nulu, na konci bude také, už se svým způsobem zapsal do historie. Ještě ani neskončil.
Ještě ani neskončil a uvidíme, jak to dopadne, třeba se to ještě... Podívejte, já jsem, nebo považuji se za pozitivního člověka, ale jako tato společnost teď momentálně opravdu je hodně plná naštvaných lidí, kterým vadí to, kam se to ekonomicky a tak dále vede, poněvadž necítí v tom tu nevyhnutelnost. Jakože pandemie je problém, to pochopila naštěstí velká většina lidí, ale že se to celou dobu řeší tím nejúčelnějším způsobem, to si asi nikdo nemyslí. A tenhle ten druh naštvanosti se, to je těžké se na to povznést, že poněvadž to jde až volbami a ty jsou ještě, nejsou na tapetě.
Pavel Kosatík, spisovatel. Děkuji, že jste si s námi ve sváteční den udělal čas sdílet váš pohled na svět. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji taky a naschledanou.